Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 22-29. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită în Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugurmate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Amin. Luăm loc. Am ajuns aici în capitolul 13 cu meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15 în Cartea Faptele Apostolilor. Am văzut tema capitolului: pacea împărăției, pacea împărăției care era pusă în pericol acum, pentru că istoria a arătat că chiar în vremuri de război biserica se bucură de pace și biserica are pace în vremuri grele și de revoluție și orice condiții grele ar fi, în afară biserica se bucură de pace, însă pacea bisericii este cel mai mult amenințată în vremuri de liniște, în vremuri de pace, în vremuri de prosperitate. Atunci este amenințată cel mai mult pacea bisericii, pentru că atunci amenințarea nu vine de afară, nu vine din partea celor necredincioși, ci amenințarea vine dinăuntru. Diavolul întotdeauna atacă biserica. El mereu dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Însă în vremuri de prigoană, în vremuri de suferință, în vremuri de catastrofe naturale, în vremuri de războaie, biserica întotdeauna a fost foarte strânsă împreună. Biserica atunci stăruia mai mult în rugăciune, în căutarea lui Dumnezeu. Legăturile între frați, între credincioși erau foarte apropiate, foarte puternice și, de fapt, biserica atunci a crescut cel mai mult. Atunci a fost cea mai sănătoasă biserica. Când vine libertatea, când frații au frații și credincioșii au libertate mai mare, când nu mai există amenințarea asta din afară, când nu mai există această mare presiune, atunci diavolul aduce și diavolul dă lovituri din interior. Așa cum s-a întâmplat aici în Faptele Apostolilor, capitolul 15, chiar din interiorul bisericii, din sânul, din inima bisericii, de acolo au apărut niște iudei care răspândeau o învățătură devastatoare pentru bisericile dintre neamuri și oamenii aceștia au plecat din biserica din Ierusalim și au predicat prin multe locuri pe unde au mers și cu rezultate, au predicat cu rezultate pentru că au reușit să zdruncine sufletele credincioșilor și să-i tulbure. Și au plecat din Ierusalim și au ajuns până în Antiohia Siriei, cred că vreo 300 de kilometri. Au mers, au străbătut provincii și am văzut că au râvnă oamenii, în special pentru o erezie, oamenii au multă râvnă și dau dovadă de multă perseverență. Uitați-vă pe stradă și vedeți câte doi, mergând îmbrăcați frumos, la cravată, cu ecuson, i-ați văzut? Au multă râvnă și multă perseverență oamenii pentru o erezie, pentru un fals. Și ar trebui să ne dea de gândit nouă, pentru că cum oare poate Satana să înșele în așa măsură pe oameni? Îi determină tineri, îmbrăcați frumos, tunși, eleganți, politicoși, civilizați. Cum ei pot să fie așa și creștinii nu pot? Cum ei pot să fie modele? Te uiți la ei și îi vezi așa și sunt de apreciat când îi vezi. Sau vezi pe alții, tot câte doi, cu geanta, tot politicos, sună la poartă, stau de vorbă. Dacă cineva le răspunde urât, ei rămân liniștiți, ei sunt calmi, ei nu se ceartă. Mai încearcă data viitoare din nou și așa. Și totuși, oamenii aceștia nu cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. pentru un fals, pentru o erezie, pentru o învățătură greșită, dau dovadă de multă perseverență. Și sunt gata și să accepte un anumit comportament, cei de pe care vă spun, mormonii care umblă tot câte doi și martorii umblă tot câte doi pe străzi și toți sunt foarte perseverenți în ceea ce fac, pentru că face parte din mântuire. Ceea ce fac ei face parte din planul de mântuire. Este o condiție a mântuirii. Trebuie să mărturisești la 20 de persoane pe săptămână. 20 pe săptămână ca să fii sigur de mântuirea lui Dumnezeu. Și sigur, acum mântuirea asta poate însemna și că ai dat cuiva o broșură, că și asta i-ai dat și omul citește, se uită ceva, i-ai mărturisit cumva. Și de aceea sunt foarte perseverenți în a împărți broșuri, în a împărți reviste, în a bate la ușă și a sta de vorbă cu tine. Pentru farisei aceștia care au crezut, unii din partida fariseilor care au crezut, ce era legea și tăierea împrejur? Făcea parte din mântuire. De aceea erau foarte perseverenți. Dacă nu se taie împrejur și dacă nu păziți legea, dacă nu vă tăiați împrejur și dacă nu păziți legea, nu puteți fi mântuiți. Alții, alte grupări vin și spun, dacă nu țineți sabatul, nu puteți fi mântuiți. Deci tot restul nu mai contează nimic. Dacă nu țineți sabatul, nu puteți fi. Sunt foarte perseverenți în asta. Și asupra cui acționează în primul rând toate aceste grupări de care v-am spus? Asupra credincioșilor. Ei nu sunt atât de mult preocupați de oamenii pierduți din lume. Sunt foarte preocupați de credincioși, de cei din alte biserici, pentru că aceștia știu de Dumnezeu, aceștia cunosc cuvântul lui Dumnezeu și sunt și interesați să stea de vorbă și să discute din cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este un teren favorabil pentru ei. Acum trecem de la toți aceștia și revenim aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, 22 la 29, am numit meditația aceasta înștiințare. Biserica s-a confruntat cu problema aceasta, biserica din Antiohia, acolo pentru prima dată acești oameni au fost opriți. Și au fost opriți într-un fel neașteptat. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. S-au dus sute de kilometri și nu i-a oprit nimeni pe acești oameni. Sunt greu de identificat și mai greu de oprit. Au trecut neobservați și poate că unii dintre ascultători chiar le dădeau dreptate, pentru că ei veneau și ei cu scripturile. Și din scripturi susțineau și legea lui Moise și tăierea împrejur. Însă au ajuns în Antiohia și aici s-au confruntat cu doi apostoli noi. Știți că există o grupare noi apostolici sau apostolici noi. Erau aici doi apostoli, nu despre asta vorbim, erau doi apostoli noi, în sensul că nu erau dintre cei 12 în Antiohia. Doi apostoli cu o chemare specială, Barnaba și Pavel. Au fost chemați în mod special din biserica din Antiohia pentru o lucrare specială, trimiși într-o perioadă de rugăciune și post a bisericii, și biserica din nou apostolii s-a rugat și au pus mâinile peste ei și au trimis, și tocmai acești doi oameni ai lui Dumnezeu s-au întors din prima călătorie misionară. Au trecut prin mari primejdii, de aceea scrie Iacob și scrie Biserica din Ierusalim că acești oameni și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia aceasta a trecut, acest botez al focului, această încercare a focului, credința a fost trecută prin foc, prin încercările acestea mari, prin Derbe și prin Listra, unde Pavel a fost împroșcat cu pietre și l-au crezut mort și l-au târât afară din cetate, însă în mod cu totul miraculos, Dumnezeu l-a adus din nou la viață pe Pavel și se întoarce înapoi prin biserici, întărește sufletele ucenicilor și le spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Tocmai el era o pildă vie pentru toți. El a trecut prin cel mai mare necaz dintre toți, apostolul Pavel, și el întărește sufletele ucenicilor și le spune trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Aici vin alții care nu suferă pentru Hristos, și ele spun că trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin tăierea împrejur sau prin lege. Era diferit. Pavel întărea sufletele ucenicilor, aceștia ce au făcut cu ele? Le-au zdruncinat. Unii întăreau sufletele, alții zdruncinau sufletele. Diferența era foarte mare. Și totuși au trecut neobservați acești oameni și probabil că au găsit și adepți, sute de kilometri au mers până în Antiohia. Și acolo au fost confruntați direct de Pavel și de Barnaba. Știți că Pavel a mai confruntat pe cineva direct în Antiohia? Tot în Antiohia. Pe cine? Pe Chifa. pe Petru, care stătea la masă cu cei netăiați împrejur, cu cei dintre neamuri, însă când au venit unii de la Iacov, iarăși unii din Ierusalim, Petru s-a tras deoparte de frica celor tăiați împrejur. Vedeți ce problemă mare era asta în biserică? Și spune Pavel, până chiar și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Iată că Pavel și Barnaba, amândoi, i-au înfruntat pe acești iudei aici și mai târziu, când, în prezența lui Petru, când se întâmplă același lucru, alți iudei vin de la Iacov și Petru se trage înapoi, Barnaba parcă, dacă Chifa, dacă Petru s-a tras înapoi și nu mai stă la masă, pe lângă el se duce și Barnaba și se trage și el deoparte. Din doi, din Pavel și Barnaba, mai rămâne unul singur care să apere adevărul acum. Și spune Pavel, când am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am stat împotrivă lui Chifa. Și l-a mustrat pe Chifa în fața tuturor. Și sigur că și acesta, dacă ajungem acolo să medităm o dată mai mult la incidentul acesta din Antiohia, a avut ca rezultat tot înaintarea împărăției lui Dumnezeu, apărarea adevărului, apărarea Evangheliei. Că în Filipeni, capitolul 1, Pavel spune că Dumnezeu l-a chemat să apere Evanghelia lui Hristos și să o propovăduiască, dar și să o apere. Sunt oameni care au parte de chemare specială să apere Evanghelia lui Hristos. Nu oricine poate să o apere. Sunt mulți care pot să o predice, însă cei mai mulți din cei care pot să o predice nu pot și să o apere în fața atacurilor fulgerătoare ale dușmanului. Unul dintre cei care au fost chemați să apere Evanghelia lui Hristos a fost apostolul Pavel. În limbaj modern se numesc apologeți, cei care apără Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Apologia, a apăra, apărarea adevărului. E, ca să apere adevărul nu e de ajuns numai să-l cunoști. Pentru că și cel care prezintă o erezie o prezintă ca adevăr și el o cunoaște foarte bine. Și el are argumente. Și martorii au argumente, și mormonii, și alții, toți au argumentele lor. Toți sunt foarte bine pregătiți în falsul pe care îl susțin. De multe ori, cei care prezintă și predică adevărul nu sunt așa de bine pregătiți ca cei care prezintă falsul. Și atunci, dacă are loc o dispută, o confruntare, dau înapoi. Cei care cunosc adevărul dau înapoi din lipsa argumentelor, nu mai au argumente. Este nevoie de o chemare specială, de o pregătire specială ca să poți să aperi adevărul. Nu e simplu să aperi adevărul. Este greu. Trebuie să fii pregătit, trebuie să știi, să cunoști poate din multe domenii apologetica. Asta e o disciplină care presupune multe alte discipline înglobate în ea. Apostolul Pavel, Saul din Tars, chemat special de Dumnezeu pentru o lucrare de felul acesta, să ducă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu chiar și înaintea împăraților. Deci trebuie să o aperi înaintea împăraților. Împăratul are consilieri, are oameni învățați lângă el. Să ducă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu în Areopag, între filozofii din Atena. Acolo iarăși, deci când intri în mijlocul filozofilor, să-ți susții argumentele. Deci nu e simplu lucrul acesta, e foarte greu. Și un astfel de om este Saul din Tars, pe care Dumnezeu îl cheamă, pregătit teologic la picioarele lui Gamaliel, probabil cel mai mare teolog al vremii, pregătit secular, să spunem, la Universitatea din Tars, una dintre cele mai mari universități ale vremii. E cu foarte multe cunoștințe acest Saul din Tars și totuși foarte pierdut și foarte păcătos, spune el că eram în neștiință și în necredință. Însă toate aceste multe informații pe care le-a dobândit într-o perioadă scurtă de timp Saul din Tars, toate acestea urmau să fie folosite de Duhul lui Dumnezeu, convertite, transformate. Transformarea acestor informații, convertirea lor, convertirea minții, transformarea minții acestui om nu urma să fie un proces simplu și ușor. Duhul lui Dumnezeu urma să lucreze asupra minții, asupra inimii acestui om și vedeți că nu se produc rupturi dintr-o dată. Deci nu s-a putut schimba tot sistemul acesta într-o noapte cu Saul din Tars. Sau în 3 zile pe drumul Damascului și 3 zile nu vede și nu mănâncă și se roagă și vine Anania și își pune mâinile peste el, îi se deschide ochii, acum vede și gata, i s-a schimbat și teologia s-a schimbat tot. 3 ani era nevoie, nu de 3 zile, de 3 ani. 3 ani de zile. Spune, n-am întrebat pe nimeni și m-am dus în Arabia. Și nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu Pavel în Arabia, de ce a avut parte acolo, de ce descoperire a avut, pentru că el spune mai târziu că Evanghelia aceasta n-am primit-o de la vreun om, ci am primit-o direct de la Dumnezeu prin descoperire dumnezeiască. Și apoi vorbește și în Efeseni despre taina aceasta pe care a primit-o prin descoperirea lui Dumnezeu. Acum, revenind aici, biserica s-a strâns împreună, au analizat problema aceasta, problema era foarte serioasă, unii numesc Faptele Apostolilor 15, primul sinod al bisericii sau primul consiliu al bisericii. În jurul anului 50-52 s-au întâmplat aceste evenimente și am parcurs până acum și am văzut vorbirea lui Petru întrezărit, Apostolul Petru întrezărea ceea ce urma să se întâmple în istorie, în viitor, cum Evanghelia de la iudei urma să ajungă la neamuri, Dumnezeu își întindea privirile peste neamuri, Dumnezeu l-a chemat chiar pe Petru să ducă Evanghelia la neamuri în prima perioadă și intră în casa lui Corneliu și aduce aceste argumente în vorbirea lui. Apoi vedem iluminarea lui Iacov. Iacov avea mai multă informație, după părerea mea, Iacov avea mai multă informație decât Petru. De aceea Iacov vorbește la sfârșit. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, și el face apel și la ceea ce a spus Simon înainte, și la ceea ce a spus Barnaba și la ceea ce a spus Pavel. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și acum aduce și el alte argumente din profeții. Și am văzut că aduce o profeție din Amos 9, 11 și 12, dar mai sunt multe alte profeții similare cu aceasta și interpretează aceste profeții ca împlinindu-se acum, în prezent. Și am văzut că nu era o problemă simplă interpretarea profețiilor, pentru că sunt mulți care interpretează profeții. Și astăzi sunt mulți care interpretează profeții, însă marea majoritate greșesc în interpretarea profețiilor. Pentru că există un dar al interpretării. Așa cum există darul vorbirii limbilor și vorbirii limbi și există darul interpretării limbilor, există un dar al profeției și există un dar al interpretării profeției, a înțelegerii profeției. Daniel era proroc, era profet. Însă a venit îngerul lui Dumnezeu, Gabriel, și i-a spus, am venit să-ți luminezi mintea și să înțelegi vedenia. Una e să ai vedenie și alta să o înțelegi. De aici vin poate multe confuzii, multe încurcături. Pentru că unul are o vedenie, are o viziune, are o profeție. Și nu înțelege și o spune și omul o încurcă și îl încurcă și pe cel care îi spune pentru că nu înțelege. Există un dar al interpretării profeției și eu am văzut un om care are darul interpretării profeției și am stat de vorbă cu el. De unul singur am întâlnit în țara asta, un om trăiește încă, care are acest dar al interpretării profețiilor și în biserica lor acolo există frați, surori care au viziuni, care au darul profeției. Însă acești oameni niciodată nu interpretează ei profețiile. Ei niciodată nu spun, dacă au avut o viziune sau dacă au avut o profeție, nu spun această viziune sau profeție dacă acest frate, prezbiter, nu e prezent în biserică. Pentru că el este cel care interpretează profeția, el este cel care o explică celui căruia este adresată. Are această cunoștință din partea lui Dumnezeu. Vedeți că chemarea asta nu-i făcută oricui. Nu este făcută oricui chemarea aceasta, cum și chemarea pentru apărarea Evangheliei nu era făcută oricui. De aceea mulți suferă din cauza asta, mulți încearcă ei să apere Evanghelia în dispute și intră în controverse. Intră în controverse teologice și ies de acolo răvășiți. Pentru că nu v-aș dori niciunuia să intrați într-o controversă cu un filozof sau cu un teolog sau cu ce știu eu. Deci eu aș spune, dacă s-ar face mese rotunde la vocea Evangheliei și ar fi invitați teologi, preoți, reformați, luterani, greco-catolici, romano-catolici, ortodoxi și pastori evanghelici la o masă rotundă să aibă discuții, disput pe marginea unor probleme controversate, pot să vă garantez de acum că pastorii evanghelici ar fi puși dintr-o dată într-o situație, într-un mare complex de inferioritate, într-o situație penibilă, jenantă. Ar fi încurcați de multe argumente ale unor oameni care sunt mult mai bine pregătiți decât ei. Mult mai bine pregătiți teologic decât ei și ar bate cu toții în retragere și până la urmă ar spune degeaba cunoști adevărul că nu poți să-l aperi și nu știi să aperi adevărul. Altul care este în eroare, el știe foarte bine să-ți fundamenteze eroarea și să aducă argumente, să-ți aducă argumente raționale, argumente logice pentru ceea ce, argumente istorice din tradiția bisericii și așa mai departe și filozofice și până la urmă tu cu adevărul în mână trebuie să dai înapoi că nu mai știi cum să-l apări. Ești încurcat de sistemul lui, de logica lui și nu poți să-i faci față. Am spus că Iacov, cred eu, că deținea mai multă informație decât Chifa, De aceea el vorbește ultimul. E adevărat că Iacov era prezbiterul bisericii din Ierusalim, prezbiterul conducător, am spune noi, între apostoli, apostolii și prezbiterii. Dar dintre apostoli vorbește Iacov. El cumva supraveghea toată biserica din Ierusalim, biserică mare. Nu era simplu de condus așa o biserică. Erau 3.000, după aceea 5.000 numai bărbați. Gândiți-vă că poate 10.000 poate erau în Ierusalim, poate și mai mult de 10.000 cuprindea toată biserica din Ierusalim. N-aveau o casă de cultură sau ce știu ce amfiteatru unde se adunau. Ei se adunau la templu, că acolo era locul de închinare, se adunau în ziua sabatului la templu și se adunau în timpul săptămânii, se adunau în case în Ierusalim. Am găsit Casa Mariei. Acolo, după ce Iacov a fost omorât cu sabia de către Irod, frații, nu biserica, scrie biserica, nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru Petru, care a fost pus în temniță de Irod, cu gândul să-l omoare și pe el. În casa Mariei, în casa lui Ioan Marcu, erau mulți adunați la oaltă și se rugau. Cum era casa Mariei? Erau multe case în Ierusalim. Și cei care se adunau în casa Mariei, cum erau numiți? Biserica. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni. În casa Mariei și în multe alte case din Ierusalim, cei care se adunau acolo, ei erau biserica. Erau biserica și aici, erau biserica și acolo, și acolo, și acolo. În ziua sabatului sau la sărbători se întâlneau cu toții la templu sau la ceasul rugăciunii, ceasul al nouălea. Erau în ceas al rugăciunii la templu, veneau cu toții și participau iudei și credincioși și pocăiți și prozeliți. Mulți erau și farisei și tot felul. Acolo erau mulți care veneau împreună și se rugau. Vedeți că putem să ne rugăm. Putem să ne rugăm și cu necredincioși. Putem să ne rugăm și cu fanatici împreună, în aceeași clădire. Un fariseu și un vameș s-au suit împreună la templu să se roage. Și s-au rugat amândoi și nu a împiedicat pe nimeni. Și vameșul nu a fost împiedicat să strige către Dumnezeu, că era un ipocrit aici lângă el, care chiar despre el vorbea în rugăciunea lui. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui și s-a dus acasă socotit îndreptățit. Unii gândesc că ei nu se pot închina numai între sfinți. Că dacă cineva e întinat aici în comunitatea asta, e gata, s-a terminat cu închinarea noastră și nu mai putem să strigăm către Dumnezeu. Alții gândesc că nu pot să ia cina Domnului decât numai între sfinți. Că dacă e și Iuda prezent, cum să participe la cina Domnului? Păi uite că se poate și cu Iuda prezent. Că și Iuda a luat parte la cina Domnului și Domnul nu l-a scos afară, singur a plecat și s-a dus de la cina Domnului. Și spune Apostolul Pavel că din pricina asta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Participau la cina? Participau, fără să se cerceteze și trăiau în păcat. Dar nu toți dormeau, nu toți erau bolnavi, nu toți erau neputincioși. Mai erau și alții în biserica din Corint și erau sfinți în biserica din Corint. Și aceștia toți participau la cina Domnului și Apostolul Pavel nu spune, ia vedeți, luați lista cu toți care dorm și cu cei care sunt neputincioși și cu toți care sunt bolnavi și scoateți afară ăștia de la cina Domnului că nu puteți să vă împărtășiți cu ei împreună. Tocmai de scopul era tocmai ca cei care dorm să se trezească, cei care erau neputincioși să se vindece și biserica să fie însănătoșită la cina Domnului. De aceea Apostolul Pavel spune, pe voi și vă cercetați-vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Iacov, știți că au fost aleși în locul lui Iuda a fost ales un alt apostol și a fost ales Matia. Și pe celălalt, care a fost pus la sorți, Iosif numit Barsaba, îl regăsim aici, numit Iuda, numit și Barsaba. Acolo este Iosif, zis și Iust. Aici apare Iuda. Iosif acesta, Barsaba, avea mai multe prenume. Deci Iosif, Iust, Iuda, zis și Barsaba, cunoscut ca și Barsaba între frați, și el era în Faptele Apostolilor, capitolul 1, martor al patimilor lui Hristos, de la botezul lui Ioan, a însoțit pe apostoli, Matia la fel, și Iacov, acesta, fratele Domnului, el avea mai multe informații decât toți aceștia și decât toți apostolii, pentru că la un praznic al iudeilor, frații lui Iisus au venit și au spus, nimeni dacă face aceste lucruri nu le face nascuns, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el, ni se spune acolo. Însă în Faptele Apostolilor, capitolul 1, când citim de cei 120 care toți stăruiau în rugăciune și așteptau împlinirea făgăduinței Domnului Iisus Hristos în camera de sus, acolo între ei era și Maria și erau și frații lui Iisus. Deci de la învierea Domnului Iisus Hristos și frații lui Iisus sunt prezenți împreună cu credincioșii. Au ajuns și ei la credința mântuitoare. Și Iacov scrie și el o epistolă, Iuda scrie și el o epistolă, epistola lui Iuda. De ce spun că avea mai multă informație? Păi evident avea mai multe. Au crescut cu el. au crescut cu Domnul Iisus Hristos în aceeași familie. Ceilalți erau de la botezul lui Ioan și până la înălțarea lui la cer. Asta era condiția pentru apostolie, ca cineva să fie ales în locul lui Iuda. Însă Iacov, el n-a fost numai de la botez, sigur că n-a umblat cu Domnul toată perioada asta, acești 3 ani și ceva. A ajuns la credință după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, probabil, după evenimentele morții, îngropării, învierii. Acolo au ajuns cu Maria și cu toți ceilalți, pentru că știți că la crucea Domnului Iisus Hristos, Domnul o încredințează pe Maria lui Ioan. Deci probabil că încă niciunul din frații lui încă nu credeau în el, pentru că altfel erau în viață. Și Iacov, cum n-ar fi luat-o pe Maria și să aibă grijă de ea? Însă Domnul o încredințează unuia credincios, unuia în care avea încredere. Mai târziu, Iacov era prezent acolo, Iuda prezent și el acolo, și acest Iacov știe multă istorie, istoria familiei, așa cum nu o cunoștea nimeni din biserica din Ierusalim. El este cel care vorbește ultimul și după el nu mai vorbește nimeni. Și Iacov le și propune bisericii, apostolilor, prezbiterilor: eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Și am văzut că spune asta ca o părere, nu o impune. Eu sunt de părere. Însă părerea lui Iacov a fost primită de toți. După ce toți au vorbit, Iacov spune ce gândește el, analizează tot ce s-a spus până acum și să li se scrie doar să se ferească. Deci, pângările idolilor, curvie, dobitoace sugurmate și de sânge. Și acum urmează pasajul acesta, l-am numit înștiințare. Înștiințarea bisericii. Înștiințarea bisericii dintre neamuri sau a bisericilor dintre neamuri. Hotărârea aceasta a bisericii din Ierusalim urma să fie adusă la cunoștința tuturor bisericilor dintre neamuri. Sau cel puțin a bisericilor din Ierusalim și până în Antiohia, până unde au ajuns acești iudei care au tulburat și au zdruncinat sufletele ucenicilor. Biserici care erau frământate, poate care erau chiar separate deja, unii aderau la învățătura aceasta a iudeilor, a fariseilor, alții rămâneau la Evanghelia care au primit-o de la început. Deci trebuia ca această hotărâre a bisericii din Ierusalim să fie dusă acum în toate bisericile și citită în toate bisericile. Am văzut că apostolii, și găsim practica bisericii primare, ce practică avea biserica primară, nu doar să scrie o circulară și să trimite o circulară în toate bisericile. Pentru că pot să vă spun eu ce se întâmplă cu circularele și ce s-a întâmplat cu circulară era termen comunist. Că așa veneau de la București, de la Uniune, venea o circulară și se ducea în toate bisericile. De obicei, circulara era dictată de securitate, de ofițerii securității și de departamentul cultelor. Și la bisericile locale, când ajungea circulara, de obicei se lua circulara asta și se arunca, se rupea, se băga la coș, pentru că se știa de unde vine, se știa cine este în spatele ei și biserica s-a învățat în felul acesta și așa a supraviețuit timp de 45 de ani. Fără să fie foarte mult influențată de toate aceste circulare care veneau de la centru, că totul venea de la centru. Dar cu aceste circulare, obișnuiți 45 de ani în felul acesta, dacă și acum vine o scrisoare tot circulară, rămâne practica care a fost atunci. Se ia și circulara asta și se aruncă la coșul de gunoi, deși poate să cuprindă lucruri importante în ea. Biserica primară avea altă practică. Și era mult mai eficientă și mult mai personală, că circulara e o scrisoare. Scrisoarea nu prea are mare lucru și circulara aia venea tipărită. Una e circulara, alta e scrisoarea. Că primești o scrisoare prin e-mail, prin poșta electronică, asta e ca o circulară. Simți că nu are mare lucru în ea acolo, dar primești altă scrisoare în cutia poștală. Și asta e scrisă de mână. În cutia poștală și când o deschizi și începi să citești, vezi în literele, în cuvintele care au fost scrise, vezi persoana care ți se adresează. Deci parcă ți-o imaginezi că e ceva personal acolo, e scrisul lui, mâna lui a fost pe hârtia asta. Pixul lui a fost aici scris și asta e cerneala lui. Când o tipărești la imprimantă sau când o trimiți prin poșta electronică, pierde foarte mult din acest caracter personal. Și asta se întâmplă în societatea modernă, asta este înstrăinarea omului modern. Devine din ce în ce mai înstrăinat. Câți mai scrie scrisori acum? Oricum, cred foarte puțin. Dacă v-aș întreba, câți mai scrie scrisori cu mâna? Așa, să trimiteți o scrisoare scrisă cu mâna. Nici eu n-am mai scris și acum am dat seama că trebuie să scriu. Și am scris scrisori, am primit și eu scrisoare scrisă de mână din America și am fost tare surprins să primesc acum în vremea asta o scrisoare scrisă de mână și neapărat trebuie să scriu și eu. Deci trebuie să iau hârtie și să scriu de mână. Mult mai simplu era să deschizi calculatorul, să scrii câteva rânduri și gata, ai dat drumul. Acum, deci trebuie, îți trebuie plic, îți trebuie timbru, trebuie să stai, să scrii la masă, trebuie să te duci la poștă, să o pui acolo. Deci presupune ceva. E, da, dar și când o primești, o astfel de scrisoare presupune ceva. Și să consuma ceva din inima ta, să investi ceva personal acolo. Deci asta produce o apropiere. De ani de zile nu mi-a scris. E, când a venit scrisoarea asta, dintr-o dată îți aduce aminte de ei, dintr-o dată se reia o legătură. O scrisoare generală trimisă la toți nu înseamnă mare lucru. Scrisoarea aceasta scrisă, hotărârea Bisericii din Ierusalim, va fi trimisă prin preaiubiții Barnaba și Pavel, dar nu numai prin ei. Și vor fi încă doi care îi vor însoți ca și reprezentanți ai Bisericii din Ierusalim. Iuda numit și Barsaba sau Iosif sau Iust și Sila, oameni cu vază între frați. Deci doi oameni reprezentativi ai Bisericii din Ierusalim. Doi oameni cu vază între frați. Citim către sfârșitul capitolului că și ei erau proroci. În biserica din Ierusalim erau proroci și Iuda și Sila și ei erau proroci. Oameni cu vază între frați, ei vă vor spune prin viu grai, ce vă vor spune? Aceleași lucruri. Deci lucrurile sunt scrise și sunt și citite. Scriptura este scrisă, dar trebuie să fie și citită. Pentru că citirea îi dă acest caracter personal. Că dacă e numai scrisă, ferice de cine citește, spune în Apocalipsa, capitolul 1 cu 3. Ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine împlinește cuvintele scrise, cuvintele acestei prorocii, pentru că vremea este aproape. Ce cuprinde această înștiințare? 1. Identitatea bisericii. 22a. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică. Identitatea bisericii. Biserica are identitate. Și identitatea bisericii este dată de apostoli și de prezbiteri. Apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. Toți formează un tot unitar. Însă ceea ce exprimă biserica și ceea ce reprezintă biserica erau apostolii și prezbiterii, adică conducătorii bisericii, apostolii și prezbiterii și întreaga biserică. Identitatea. Deci identitatea bisericii dată de conducătorii bisericii, pentru că el a dat în biserică, spune în Efeseni 4, pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști și pe alții păstori și învățători. Aceștia dau identitatea bisericii, dacă ei nu există în biserică. Ce identitate are? Sau dacă noi credem că nu există? Sau dacă predicăm că nu mai există, că ăștia au fost numai biserica primară în prima generație, înseamnă că biserica este fără identitate astăzi. Nu mai are niciun fel de idee. Și eu știu biserici fără identitate, care cred și predică asta și în final au ajuns fără identitate. Nu cred în așa ceva. Nu cred că astăzi mai există apostoli, proroci, evangeliști, poate cumva, dar nu îi numesc evangeliști, păstori și învățători. Și au scos pe toți afară și au devenit ei înșiși fără identitate. Nu mai au niciun fel de identitate. 2. Însărcinarea bisericii. 22b. Apostolii, prezbiterii și întreaga biserică, așa, stați cam 22b, au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Însărcinarea bisericii, toată biserica au găsit cu cale să aleagă câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia. Acești oameni care au plecat în Antiohia cu Pavel și cu Barnaba au fost trimiși de biserică. Spre deosebire de fariseii care au crezut, pe care nu i-a trimis nimeni, spune Iacov mai târziu, fără vreo însărcinare din partea noastră. Aceia au plecat fără o trimitere a bisericii, fără știința bisericii, fără delegarea bisericii, fără binecuvântarea bisericii. Și ceea ce au produs a fost tulburare și zdruncinare. Iată că cei care pleacă din biserică pleacă cu hotărârea bisericii, cu încuvințarea bisericii, cu binecuvântarea bisericii. Ce vor produce? Au produs o mare bucurie în toate bisericile unde a ajuns scrisoarea aceasta și a fost citită. Asta este viața bisericii, aceasta este rânduiala pe care Dumnezeu a pus-o în biserică. Dacă cineva pleacă din biserică fără hotărârea bisericii, fără înțelegerea bisericii, fără acordul bisericii, fără rugăciunea bisericii, fără binecuvântarea bisericii, nu poate să producă lucrarea lui Dumnezeu. Nu poate produce bucurie, nu poate zidi trupul lui Hristos, că asta este rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în toate bisericile. Și acolo se verifică, de fapt, starea inimii. Deci cine nu se supune rânduielii bisericii, cine nu o recunoaște, sau cine sunteți voi? Sau știți, Core, Datan, Abiram au venit, erau vază, oameni chemați la sfat. De ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Așa judecau ei, așa li se părea lor, că Moise și Aron se ridică mai presus de adunarea Domnului. Domnul era, dacă erau mai sus, era Domnul cel care i-a ridicat. Pentru că Moise, în ceea ce îl privește pe el și ceea ce gândea Moise despre el și ceea ce spune Domnul despre Moise, Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Păi cum poți să spui despre omul ăsta că se ridică mai presus de ceilalți? Dar așa l-au văzut Core și Datan și Abiram, îl vedeau pe Moise că el se ridică. Dumnezeu l-a pus acolo, însă el, în inima lui, Moise acesta era jos de tot. De câte ori s-a aruncat Moise cu fața la pământ pentru ei? De câte ori a spus, Doamne, mai bine ia mie viața decât să nimicești poporul acesta. Și-a mijlocit pentru ei. Moise se duce pentru ei a doua oară pe munte, 40 de zile și 40 de nopți și postește pentru poporul acesta și plânge și strigă înaintea Domnului și ei zic despre Moise că e mândru. Dar Dumnezeu spune despre Moise că era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Maria și Aron, într-o situație, vorbesc împotriva lui Moise. Și să afli că chiar Maria, prorocița, vorbește împotriva ta. Aron, marele preot, și el vorbește împotriva ta. Dumnezeu a auzit și a spus, veniți toți trei în fața cortului întâlnirii, în fața Domnului. Și Dumnezeu le vorbește acum la toți trei și apucă frica. Și pe Maria și pe Aron, și nu, dintr-o dată Maria se umple de lepră, toată se umple de lepră. Și Aron se uită la Maria și l-apucă frica și, Domnul meu, să nu murim din pricina păcatelor noastre. Și Aron își mărturisește păcatul acolo în fața lui Moise. Acum Moise devine Domnul meu. Dintr-o dată, când Dumnezeu rostește judecata, acolo în fața cortului întâlnirii, vedeți că și Maria și Aron au putut fi înșelați și ispitiți de diavolul. Ce să vorbim de Core, de Datan, Abiram, de Acan? Ce să vorbim de oamenii ăștia? Dacă chiar Maria și Aron, lângă Moise, Aron care era mare preot în cortul întâlnirii, până și el vorbește împotriva lui Moise, până și Maria, sora lui, Maria care l-a dus și l-a așezat și l-a păzit acolo între trestile din Egipt, și Maria care se duce și vorbește cu fica lui Faraon și o ia pe mama ei, pe Iochebed, și o duce să-l îngrijească pe Moise și totuși într-o anumită împrejurare ajunge să vorbească împotriva lui Moise. Care a fost răspunsul lui Moise? Care a fost reacția lui? Păi așa trebuie. Uite cum te-a pedepsit Dumnezeu. Te-a umplut de lepră din cap și până în picioare. Acum să înveți minte, să nu mai vorbesc, să învețe minte tot Israelul. Să vadă pe Maria plină de lepră, că de acum înainte nimeni nu mai deschide gura. Așa au făcut. Moise, Doamne, să nu fie Maria ca unul născut înainte de vreme, ca o stârpitură care i-a aruncat la gunoi. Și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru Maria și se roagă pentru Maria și Dumnezeu îi răspunde. Totuși va rămâne 7 zile după lege, izolată, afară, și tot Israelul stă pe loc 7 zile și nu mișcă din cauza păcatului Mariei. Vezi că orice păcat are repercursiuni pentru biserica toată și pentru tot poporul lui Dumnezeu. Cum a spus, Israel a păcătuit, s-a păcătuit Acan, de fapt și familia lui, dar Israel a păcătuit, au mințit, au furat, au ascuns, au mințit, au furat, au ascuns, au luat din lucrurile spre nimicire și asta l-a înșelat pe Acan până în ultimul moment. S-a auto-înșelat, că au luat, au ascuns, au mințit, deci sunt mai mulți, de nu sunt numai eu. Și probabil că asta l-a făcut să stea până în ultima clipă, că vor mai fi și alții, poate alții au luat mai mult decât mine și pe aia îi va descoperi. Păi ce am luat eu 3 lucruri și le-am băgat acolo în pământ? Cum zicea cineva, am auzit o predică acum, că au luat lucruri, niciunul nu era de folos din toate lucrurile astea pe care le-a luat Acan. Niciunul nu putea să le folosească, motiv pentru care le-a și ascuns în pământ. Dar tabăra trebuia să plece de aici. Nu rămâneau pe loc, ei trebuiau să se mute dintr-o parte în alta. Și acum când aduni cortul, ce faci? Sapă în pământ și scoate-le, ascunde-le bine și când pui cortul, iară ce să faci? Iară sapă în pământ și bagă-le în pământ. Păi nu puteai să trăiești liniștit? Dintr-o dată ești tot cu grijă, ești tot cu teamă, cu frică, tot sapă și bagă în pământ și scoate din pământ. Și în final în pământ au ajuns Acan cu toate lucrurile pe care le-au luat. Și asta se întâmplă cu toți care sunt legați de pământ și de lucrurile firii pământești. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, dar umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, și moarte a adus pentru Acan și moarte aduce pentru toți care umblă după lucrurile firii pământești, pentru că este vrăjmășie împotriva lui Hristos, vrăjmașa ai crucii lui Hristos. Însărcinarea bisericii, 3, imaginea bisericii, 22 ce? Au ales pe Iuda și pe Barsaba. Iuda zi și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați, imaginea bisericii. Oamenii aceștia dădeau imaginea bisericii, oameni cu vază între frați. Găsim și în cartea Neemia despre niște oameni cu totul deosebiți. Și Neemia vorbește despre fratele lui Hanani și mai vorbește despre încă un iudeu care spune că acesta întrecea pe mulți în credincioșie. Despre acest om se spunea că întrecea pe mulți în credincioșie. Era cunoscut pentru credincioșia lui, omul acesta, și la fel și fratele lui, Hanani, oameni foarte credincioși, oameni de încredere. Despre, și împreună cu Barnaba și cu Pavel, imaginea bisericii, Pavel, Barnaba, Iosif numit și Barsaba și Iuda, oameni cu vază între frați. Biserica a trimis ce a avut mai bun, biserica din Ierusalim, și biserica dintre neamuri avea ce avea mai bun aici. Barnaba și Pavel și din biserica din Ierusalim ceea ce a fost mai bun, acești oameni, despre Barnaba era un om vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Asta se spune despre Barnaba. Păi despre Pavel multe lucruri s-au spus până acum și urmează să se spună și altele. Imaginea bisericii, 4, înțelepciunea bisericii, de la 23 la 27. Înțelepciunea bisericii. Și-au scris astfel prin ei. Și acum se vede înțelepciunea bisericii, că Dumnezeu dă înțelepciune în biserică și este înțelepciunea aceasta care este dată tuturor. Dumnezeu o dă fără mustrare, cu mână largă, celor care o cer cu credință. Și în primul rând, acestor oameni care, sau care erau răspunzători de biserică, de ceea ce se întâmpla cu biserica. Și acum urmează scrisoarea aceasta pe care o scriu, din care reiese înțelepciunea bisericii. Și le amintesc repede toate. Sunt 7 lucruri importante din care reiese înțelepciunea bisericii, doar le amintesc și parcurgem scrisoarea aceasta. Smerenia. Smerenia de înțelepciune. 23. Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri. Au scris astfel prin ei smerenia bisericii pentru că hotărârea aceasta este atribuită întregii biserici. Deși la discuții sau în luarea hotărârii au fost capii bisericii, conducătorii bisericii, ei nu spun Iacov către bisericile dintre neamuri. Apostolii, prezbiterii și frații. Biserica se identifică prin tot unitatea bisericii. B. Salutare, 23b. Către frații care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Îi salută pe toți frații, ca și cum ar fi prezenți acolo, ca și cum toată biserica din Ierusalim ar fi prezentă în toate bisericile unde urmează să se citească epistola aceasta și cum îi salută cu plecăciune. Cine în fața cui se pleacă? Deci în mod normal, cine și în fața cui se pleacă? Deci cel mai mic se pleacă în fața celui mai mare. Vedeți smerenia bisericii? Ei nu trimit această scrisoare ca unii care domină, ca unii care stăpânesc peste ceilalți, stăpânesc peste sufletele celorlalți, spune Petru mai târziu către prezbiteri, să păstoriți turma lui Hristos sau a lui Dumnezeu, nu ca și cum ați stăpâni peste ei cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și iată, apostolii și prezbiterii se fac pildă turmei lui Hristos dintre neamuri, către credincioșii, către frații care sunt dintre neamuri, plecăciune. Adică asta arată și smerenie și arată și respect. Arată că îi respecti pe toți aceștia. Toți aceștia sunt, erau dintre neamuri. Deci ei n-aveau moștenirea iudeilor, n-aveau legea iudeilor. Iudeii se lăudau cu multe lucruri. Și fariseii care au crezut se lăudau cu multe lucruri. Însă nu există nici măcar un fel de gând de superioritate. Că noi suntem iudei, nu suntem păcătoși dintre neamuri, scrie în Galateni capitolul 2. Dar biserica când scrie celor dintre neamuri, spune plecăciune. Îi recunoaște pe aceștia, sunt copiii lui Dumnezeu, sunt rezultatul predicării Evangheliei, sunt rezultatul lucrării lui Dumnezeu, fără niciun fel de deosebire. Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între iudei și neamuri și prin asta își arată respectul pentru cei dintre neamuri care s-au întors la Dumnezeu. Ce? Sensibilitate. 24. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur să păziți legea. Am auzit că unii plecați dintre noi și această sensibilitate înseamnă și să-ți asumi răspunderea, să-ți asumi poate și vinovăția, o parte a vinovăției, unii plecați dintre noi. Deci, într-un fel, ne asumăm și un fel de, și o responsabilitate și o vinovăție, că și noi am participat cumva la această suferință a voastră. Au plecat dintre noi și noi n-am știut de ei. Și poate că ar fi trebuit să știm și ar fi trebuit să aflăm până acum că unii au plecat dintre noi și s-au dus deja și au mers în multe biserici și au predicat și dacă am fi știut, i-am fi putut opri pe acești oameni sau am fi putut încerca să-i oprim sau să înștiințăm măcar bisericile să nu-i primească. Pentru că aceștia aduc o învățătură falsă și îi pun în pericol chiar esența mântuirii și inima bisericii. Am auzit că unii plecați dintre noi și o explicație, fără vreo însărcinare din partea noastră, dar am auzit ce s-a întâmplat. V-au tulburat sufletele prin vorbirile lor și v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele. Sensibilitate. D. Semnul unității, 25. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni să-i trimitem la voi împreună cu preaibiții noștri Barnaba și Pavel. Semnul unității. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând. Ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând. Asta arăta și că biserica acordă mare importanță și importanță maximă a ceea ce se întâmplă și în celelalte biserici, și în celelalte părți ale Imperiului, și până la marginile lumii. Problema aceasta am socotit-o atât de importantă încât ne-am adunat cu toții la oaltă și ne-am adunat cu un gând. Identitatea bisericii, înțelepciunea bisericii, îndemn pe Evodia și pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul, cu unul. Cum erau până acum Evodia și Sintichia? Numele se potrivește, dar nu li se potriveau gândurile. Să fie cu un gând în Domnul, probabil că avea tot felul de gânduri și tot felul de dispute. Și Pavel le îndeamnă să fie cu un gând. Faceți-mi bucuria deplină și aveți o inimă, o simțire, un suflet și un gând. Peste tot e unul, un Domn, o credință, un botez. Asta înseamnă biserică, aceasta înseamnă unirea și unitatea trupului lui Hristos. E, selectivitate, 25. Noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni să-i trimitem la voi împreună cu preaibiții noștri Barnaba și Pavel. Am ales câțiva dintre noi, dar care ne reprezintă pe toți. Am ales câțiva frați să-i trimitem împreună cu Barnaba și cu Pavel, și dar ei ne reprezintă pe noi pe toți. Ne-am adunat toți împreună cu un gând, asta e hotărârea noastră, și acești frați trimiși de noi, am ales dintre noi și au ales oameni care să-i reprezinte, să reprezinte biserica. F. Sprijin, 25 și 26. După ce ne-am adunat cu toți la oaltă, așa să trimite cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Prin epistola aceasta, biserica din Ierusalim oferă sprijin pentru Barnaba și pentru Pavel. Ei erau în biserica din Antiohia. Biserica din Antiohia i-a trimis apostoli și i-a trimis în prima călătorie misionară. Tot din Antiohia vor pleca și în a doua și în a treia. Biserica din Antiohia a fost prima unde a avut loc disputa aceasta cu fariseii care au crezut, cu iudeii care susțineau legea și tăierea împrejur. Și acum, prin epistola aceasta, biserica din Ierusalim susține pe Barnaba și pe Pavel. Îi susține pe acești oameni și susține lucrarea și evanghelia pe care o predică între neamuri. Împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Înainte spune, unii plecați dintre noi? Unii. Fără identitate acești unii. Au rămas fără nume. S-au pierdut în negura istoriei. Unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră. Însă acum noi trimitem pe Barsaba și trimitem pe Iuda, oameni cu vază între frați, au identitate? Ce identitate au? Și împreună cu preiubiții noștri, Barnaba și Pavel, au identitate. Ce identitate au? Odată că le știm numele și odată că sunt prea iubiți de biserica din Ierusalim și de conducătorii bisericii din Ierusalim. Dar de ce îi numește prea iubiți pe aceștia? Păi nu vă dați seama ce s-a întâmplat, ce sentiment a trăit biserica din Ierusalim, ce oameni erau aceștia doi, că erezia asta s-a întins 300 de kilometri până în Antiohia Siriei, însă acolo a așezat Dumnezeu doi oameni care pot să discearnă, să deosebească adevărul, să apere Evanghelia. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu erau acești doi oameni în Antiohia? Unde ar fi ajuns acești iudei? Și pe câți ar fi tulburat? Și pe unde s-ar mai fi dus? Și ce mult rău ar fi produs bisericilor și împărăției lui Dumnezeu? Preiubiții noștri, Barnaba și Pavel, când Dumnezeu ridică astfel de oameni în biserică, aceștia trebuie să fie preiubiți de toată biserica. Pentru că sunt foarte puțini astfel de oameni și dacă ridică Dumnezeu unul sau doi, trebuie să fii mulțumitor și recunoscător lui Dumnezeu pentru acești oameni, că ei au oprit răul acolo în Antiohia și iată că au cauzat această adunare a bisericii din Ierusalim și acum toate bisericile vor fi științate și vor fi protejate în fața acestei erezii nimicitoare. Sprijin. Și G, siguranță, 27. Deci spune despre ei, oamenii aceștia și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru adevăr și-au pus viața în joc, Barnaba și Pavel. Au garantat adevărul cu viața lor. N-au ținut la viața lor nici confruntați cu moartea. Și am spus, siguranță, 27, am trimis dar pe Iuda și pe Sila care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. am trimis scrisoarea și trimitem și doi martori. Martori la tot ceea ce s-a discutat aici, martori la hotărârea pe care am luat-o și ei, pe lângă scrisoarea care se va citi, ei vă vor spune aceleași lucruri. Sigur că o să vedem mai târziu că și Sila și Iuda au stat mai multe zile în Antiohia. Biserica s-a bucurat foarte mult de acești doi proroci care au venit din Ierusalim împreună cu scrisoarea, cu Barnaba și cu Pavel și au rămas mai multe zile acolo împreună cu frații. Mai erau pe lângă ceea ce a fost scris, pentru că scrisoarea e foarte concisă și trebuie să fie foarte, orice hotărâre trebuie să fie foarte concisă, trebuie să fie simplă, trebuie să fie selectivă, că dacă e un dosar așa gros, degeaba, ca și se face în multe locuri pentru cei care se botează, scriu o declarație, un fel de un angajament, un formular membral, că sunt întru totul de acord cu mărturisirea de credința cultului creștin baptist din România și așa mai departe. Dar dacă îl ia cineva să-l întrebe din mărturisirea de credința cultului și să-l întrebe despre articole, despre... Nu știe aproape nimic, îl încurci cu totul. Păi cum? Tu ești cu totul de acord cu ce scrie mărturisirea de credință, dar dacă e vorba să spui din mărturisirea de credință ce știi din ea, aproape că nu știi să spui mare lucru, nu știi ce să spui în două minute din mărturisirea de credință. Pentru că e mult și trebuie să faci cu cineva un curs de trei luni de zile, un semestru să faci cu el și să-l înveți mărturisirea de credință, să dai examen din asta și până la urmă tot uiți. După aceea tot nu mai știi exact cum e formulat acolo. Hotărârea bisericii trebuie să fie scurtă, trebuie să fie simplă, trebuie să cuprindă esența în ea. Și o vedem imediat, hotărârea bisericii. Urmează 5, înțelegerea Scripturilor, 28. S-a părut dimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, înțelegerea Scripturilor. S-a părut dimerit Duhului Sfânt și nouă. Așa au înțeles din Scripturi. Fără viziune, fără profeție, fără descoperire, fără vreun înger care să vină așa cum a venit la Daniel, nu s-a întâmplat nimic din toate aceste lucruri. Și asta este o lecție importantă pentru toate generațiile care vor urma, pentru că nu tot timpul vor fi viziuni, nu tot timpul vor fi profeții, nu tot timpul vor fi descoperiri. Cei care spun că azi nu mai sunt apostoli, nu mai sunt proroci, nu mai sunt și așa mai departe, ei ar, dacă aici ar fi fost o descoperire, ar fi spus, noi nu putem rezolva problemele bisericii, că uite, în biserica din Ierusalim a avut o descoperire, cum a avut Pavel, noaptea un om din Macedonia, am stat înaintea lui și am înțeles că Dumnezeu ne cheamă în Macedonia să le vestim Evanghelia. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Să apară un înger, să apară un mesaj, să le transmită, asta e hotărârea pe care trebuie să o luați. Dumnezeu a lăsat asta în responsabilitatea prezbiterilor care sunt priveghetori peste turma lui Hristos, a apostolilor, și ei ca să iau o hotărâre, nu credeți că ei știu tot. Ei sunt tot timpul iluminați, apostolii și prezbiterii și conducătorii, și orice apare în biserică, ei imediat au răspunsul, că ei le știu pe toate. Nu le știu! Nici ei nu le știu! Dumnezeu le-a încredințat răspund, tocmai de aceea avem datoria să ne rugăm pentru ei și tot timpul să ne rugăm pentru ei și să-i prețuim, pentru că oamenii aceștia se confruntă cu multe probleme și trebuie să ia decizii importante care nu sunt pentru ei, care sunt pentru toată biserica, pentru toată turma lui Hristos, și ei trebuie să caute pe Dumnezeu și trebuie să se roage și trebuie să cerceteze scripturile și profețiile și să stea de vorbă, și s-au făcut multă vorbă și au discutat multă vreme și până la urmă au ajuns la o concluzie. Vedeți? Câțiva oameni răi sau nebunul face mult rău, spune Solomon. Și e nevoie de mulți înțelepți să îndrepte ceea ce a făcut un nebun. Ceea ce fac câțiva dintre noi au plecat, au produs așa un mare rău până în Antiohia, încât a trebuit ca toată biserica să se adune împreună și apostolii separat cu prezbiterii și să discute multă vreme și să ajungă la o rezolvare, să ajungă la o decizie pe care o vor lua și pe care o vor trimite celorlalte biserici. Nu-i greu să faci rău. Nu-i greu să distrugi. Oricine știe să distrugă. Și oricare ar fi mai fi plecat din biserica din Ierusalim, ar putea să distrugă și să distruge repede. Deci o casă din asta, v-am spus că am fost o lună la canal la demolări. Și pe unde mergea canalul, se demolau casele. Și pe noi ne-au trimis un pluton întreg la demolări. Nu au făcut nicio școală de demolări, de demolatori. Să ne ducă la un curs special de pregătire pentru demolatori. N-am făcut așa ceva. Nu, nici nu cred că există în lumea asta vreo școală de demolatori. Tu luați, ți-o dat barozul, ți-o dat ciocanul, ți-o dat târnăcopul, du-te și dă-i jos. Nu trebuie nicio ordine acolo. Deci numai trebuie să dispară casa asta de aici, atât ai tot. Deci bagă în ea și sparge din toate părțile. Oricine știe să facă așa ceva. Da, dar acum după ce am dat-o jos, acum faceți-o la loc. De cine mai știa să facă? Numai niciunul din noi, toți împreună nu puteam să facem un perete, dacă era vorba de făcut la loc. De stricat e simplu, e simplu de stricat, e greu de reparat. Și pentru ca să se repare un rău pe care l-au făcut câțiva și l-au făcut ușor și repede, a fost nevoie de toată biserica, de rugăciune, de post, de cercetarea scripturilor, de timp, de scrisoare, să trimiți oameni să meargă acum prin toate bisericile. Vedeți cât de greu se repară? De aceea este un proverb care spune că e mult mai bine să previi decât să repari. Mult mai bine să previi decât să repari. Înțelegerea scripturilor, 28. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Suficiența scripturilor. Deci scripturile sunt suficiente. Nu mai adăugați la ceea ce a pus Dumnezeu. Lăsați ceea ce a cerut Dumnezeu. Nu mai puneți și un alt jug peste ceea ce a cerut Dumnezeu. Știți că sunt juguri peste puse de oameni? Astăzi sunt în biserici evanghelice. Sunt juguri puse de oameni. Sunt obiceiuri așezate și puse de oameni peste ceea ce a pus Dumnezeu. Nu a pus Dumnezeu așa ceva. Nu există. Nu găsești justificare în Biblie pentru nimica. Sunt multe obiceiuri la care sunt datini, la care se ține, uite așa, cu dinții se ține de ele. Nu cumva să schimbe așa ceva. Păi într-o biserică a fost o problemă uriașă cu orga. Păstorul a vrut să întoarcă orga invers. Și problemă mare în biserică. Dar de ce să o întoarcem? De ce nu o sta bine așa? Totdeauna o stat așa, păi până acum nu a fost bine așa cum o stat, de ce să o întoarcem invers? Lasă așa cum o stat, că a fost bine cum a fost până acum. Și, deci, asta e adevărat ce vă spun eu acum, că vi se pare o absurditate. Și, până la urmă, așa de mare a fost problema asta că păstorul trebuie să plece din biserică, din cauza orgii. Chiar a vrut să întoarcă orga și asta a generat un conflict în biserică, o descoperit de fapt amărăciuni din inimă și care erau dinainte, dar ăsta a fost obiectul. Obiectul discordiei a fost orga. Deci de aici s-a pornit toată discuția și toată disputa. Și care au avut în ei, au început să dea afară, acum afară, tot ce au avut strâns de multă vreme. Au plecat. A venit alt păstor în locul lui. Și după vreo 2 ani de zile, s-au mai liniștit ăștia toți tulburați și l-au invitat pe fostul păstor, l-au invitat toate să predice aici în biserică. Și au venit, ce credeți că era? Orga era întoarsă invers. Și nu îi venea să creadă. Și la urmă întreabă păstor, cum ai reușit? Cum ai întors orga asta invers? Păi în fiecare duminică o dădeam câte un centimetru. Și nu observa nimeni. Și vreau de trezi cu ea în poziția asta la altă. Scriptura este suficientă. Oamenii sunt gata să lupte, să se lupte unii cu alții. Spune în Filipeni și să se sfâșie. Luați seama să nu vă sfâșiați unii pe alții, spune Apostolul Pavel. Sunt gata pentru tot felul de lupte, pentru lucruri de nimica. Și să lupte pentru lucruri de nimic și să nu fie preocupați de esență și nu-i preocupă esența. Mulți trăiesc în păcat și se ceartă și în tot felul de lucruri. Dar când e vorba de ceva, de un obicei sau ceva, asta nu se poate schimba. Că totdeauna, știți în engleză, sunt cuvinte astea. La noi întotdeauna s-au făcut așa. Și cineva spune, astea sunt ultimele 8 cuvinte pe care le poate spune o biserică. La noi, dintotdeauna s-a făcut așa, nu știu câte sunt românește. O fi vreo 6 sau nu știu câte sunt. Dar când spui că dintotdeauna s-a făcut așa, înseamnă că ți-ai format o tradiție, te-ai legat de tradiția asta și asta e doctrina ta. Asta e mai importantă decât adevărul și Biblia, Scriptura nu mai poate să-ți transmită nimic, Dumnezeu nu te mai poate lumina, Dumnezeu nu te mai poate transforma, că s-a format deja, s-a bătut talpa, s-a făcut talpa de plug, s-a mers pe aceeași linie tot timpul și nu mai trece, de asta nu mai trece apa nicicum. Deci astea sunt tot felul de învățături, tot felul de doctrine, de practici. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică decât ceea ce e scris în Scripturi. Nu mai punem nicio altă greutate. Câți nu pun greutăți astăzi? Suplimentare. Care n-au de face cu mântuirea. N-au de face. Sunt unele care țin de convingeri personale, de încredințări personale. Pavel spune mai târziu, încredințarea pe care o ai, ține-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Nu o impune altora. Nu vrei să mănânci carne? Foarte bine, nu mânca carne. Vrei să mănânci? Mănâncă. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce mănânci. Că nu mâncarea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm și nu pierdem nimic dacă nu o mâncăm. Mâncarea e pentru pântece, pântecele pentru mâncare. Dumnezeu va nimici și pe una și pe cealaltă. Dacă îmi faci religie din asta, atunci e mare problemă, pentru că lovitura asta e chiar acolo la esența mântuirii. Cum au făcut și acești iudei din biserica din Ierusalim. 6. Identificarea problemelor. 29. Prima parte. Adică, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Identificarea problemelor. Acestea erau problemele fundamentale. Din legea lui Moise, un fel de rezumat al legii, într-un singur verset, într-o frază, rezumat tot ceea ce era important, tot ceea ce trebuia pentru cei dintre neamuri să țină cont din esența legii Vechiului Testament. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Acum, e o esență, am spus, sunt patru lucruri, patru noțiuni Însă ele cuprind foarte mult în ele, acestea patru. Eu le-am reformulat puțin. Deci A mare, idolatrie. B mare, imixtiune de sânge. Să vă feriți de sânge. Sângele nu trebuia să fie amestecat cu carnea. Carnea nu trebuia să aibă sânge. N-aveau voie să consume sânge. Imixtiune înseamnă o amestecare. C mare, impuritate de dobitoace sugrumate, erau necurate, nu trebuia să se atingă de ele, de impuritate, și toate au semnificații în viața spirituală, și de curvie, imoralitate. Deci idolatrie, imixtiune sau impietate, era ceva, un fel de sacrilegiu lucrul acesta, să amesteci sângele cu jertfa. Știți că spune despre Pilat că a amestecat sângele cu jertfele lor, ale unora care o aduceau jertfe, și credeți că erau mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Identificarea problemelor. Și 7, încurajarea fraților. 29b. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Încurajarea fraților. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Ușor de ținut minte. 4 lucruri. Meditați la ele și păziți-le. Feriți-vă de aceste lucruri. Deci 4 lucruri de care să te ferești. Să te ferești, să fugi de ele. Știți că despre curvie și despre idolatrie scrie Noul Testament, fugiți de închinarea la idoli, fugiți de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Încurajarea fraților, va fi bine. Și concluzia, însănătoșirea sufletului. Ultima afirmație, ultima propoziție, fiți sănătoși, fiți sănătoși. Așa se încheie scrisoarea către bisericile dintre neamuri. Dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, cu o încurajare și cu o însănătoșire. V-au zdruncinat sufletele. Sufletele lor aveau nevoie de vindecare. Au fost zdruncinate, au fost tulburați. Dacă vă veți păzi de aceste lucruri, de voi va fi bine. Și acum, ce vă dorim decât să vă vindecați? Fiți sănătoși. Și biserica trebuie să fie sănătoasă. Și noi toți trebuie să fim sănătoși și trebuie să fim cu toții sănătoși în credință. Și am ajuns acum la concluzia asta despre care am mai vorbit noi și în Psalmul 103. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Și am spus că aici suntem de acord cu cei care practică, cu cei care predică și gândirea pozitivă și prosperitatea. Când e vorba de suflet, dar nu când e vorba de carne. Pentru că firea pământească trebuie răstignită împreună cu patimile și poftele ei. Vorbim de prosperitate, vorbim de progres, vorbim de vindecare, că Dumnezeu ne vindecă toate bolile cu siguranță. Toate bolile sufletului trebuie vindecate. Sufletul nostru trebuie să fie totdeauna sănătos. Mustră-i aspru și îndeamnă-i să fie sănătoși în credință pe cei din Creta. Că erau bolnavi în sufletele lor și trebuiau să fie vindecați. Sufletul n-are voie să sufere de nicio boală, niciodată. Sufereau cei din Corint, bolnavi, neputincioși și dormeau în somn spiritual. Toți trebuiau să fie vindecați, toți aceștia. E, când e vorba de boală fizică, și atunci ne spune, dacă cineva e bolnav, e suferință, să se roage. Și Domnul îi va da vindecare, îi va da însănătoșire, dar nu toate bolile se vindecă. Nu toți oamenii lui Dumnezeu s-au vindecat. Pentru că în trupul acesta noi avem nevoie și de câte un țepuș care să ne împiedice să ne îngânfăm. Că dacă Domnul ne-ar vindeca de toate și după aceea ne îngânfăm, care ar fi câștigul? Ne-am pierde cu totul. Dacă ne-ar vindeca toate bolile trupului și, cum spuneam într-o seară, noi am pleznit de sănătate și ne-am arătat lumii așa și ne-am prezentat cum făcea un frate cu mulți ani în urmă și era roșu la față. Vă, ce bine arăți, frate. Câți ani crezi că am? Păi atât, nu, că am 84, dar știi de ce arăt așa de bine? De ce? Păi, pentru că nu mănânc carne. Și să te preziți așa și să te lauzi în toate felurile. Asta îngânfă, duce la îngânfare, nu îți folosește la nimic. Mai bine ai mâncat carne și ai fi mai smerit și mai umilit decât să nu mănânci carne, să te lauzi altuia, că din cauza asta ești așa. Păi Dumnezeu nu vrea să trăim 1000 de ani fericiți pe pământul ăsta în care ne caz. Nici, uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu cât au trăit, uitați-vă la împărații lui Iuda, să vedeți cât au trăit la 35 de ani, la 28 de ani, la 40 de ani, care au trăit 70 de ani, îi spune că au fost bătrân și sătul de zile și au fost adăugat la părinții lui. Nu acesta e planul lui Dumnezeu, că trăim fără niciun fel de boală, fără niciun fel de lipsă, fără niciun fel de greutate, fără dușmani, fără opoziție, toată viața așa bucuroși și fericiți aici. Păi ne-am pierde rapid, în câteva luni de zile, într-un an de zile, s-ar face praf credința noastră, dacă am fi aduși într-o astfel de stare, că firea pământească nu se supune legii Duhului lui Dumnezeu și nu se poate supune. Spune Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat.